grāmata ir arī ar vairākām ilustrācijām, lai redzētu, kāds viņš ir bijis jaunībā, skaists un elegants, un atkal savukārt ar tādu kaislīgu matu štips, nu, atpakaļ. Un arī
ar grāmatas fotomateriālu iepazīstina Valdis Rūmnieks. Fotoattēlos Kārlis Zāle redzams dažādos dzīves posmos, arī ģimenes lokā un darba procesā veidojot savus leģendāros mākslas darbus.
Protams, arī šeit ir krāsainie fotoattēli, kur vidū es noteikti gribu atgādināt Ludova Liberta enerģisko portretu, kurš arī parāda Kārļa Zāles interesanto raksturu un to spēcīgo ar to žestu.
Stipras gribas personība, ārkārtīgi temperamentīgs un kaislīgs latvietis. Tādu Kārļa Zāli atklāja viņam veltītais autobiografiskais romāns. Viņa telnieka talants iezīmējies jau bērnībā, kad viņš vēl pavisam mazs Liepājas zēns būdams kamīnam lipinājis eņģelīšus un kopā ar tēvu strādājis Liepājas jaunbūvēs. Savu talantu viņš pilnveidojis Kazaņā, Maskavā, Sankt Pēterburgā, vēlāk arī Berlīnē un Romā, uzsūcot visas jaunākās sava laika mākslas idejas. Tas atspoguļojas arī viņa monumentālajos darbos Latvijā, kuru tapšanā liela loma ne tikai Zāles talantam, bet arī spēcīgajam raksturam.
Stipras gribas cilvēks ar savām, protams, vājībām, ar tādu holerisko temperamentu un katrā ziņā viņa izšķiršanās daudzos tādos brīžos, ka liekas, nu tur taču nekas nesanāks. Viņš nolēma, ka viņš izdarīs, gal galā atcerēsimies, brīvības pieminekli uzcēla 4 gados. Varētu teikt no nulles, tā kā mēs iedomājamies, kā ceļ kaut kādu objektu. Bet tur bija Zāles, protams, komanda, bet tas viņa ārkārtīgi lielais gribas spēks, kas varēja visu savākt kopā un enerģiskā tempā panākt.
Grāmatā varēs izsakot arī tā laika konkursu kaislībām, kā arī Kārļa Zāles attiecībām ar valsts varu un kolēģiem. Dažkārt viņš iekūlies visneparastākajās situācijās.
Viņš, teiksim, dzīvojas kopā ar grāfu Aleksēju Tolstoju Berlīnē. Nu, lai kurš latviešu mākslinieks tam būtu tā gadies? Viņš ir sakāvies ar Majakovski. Nu, lai kuram būtu vēl gadījies tādu neparastu piedzīvojumu? Tā ka viņam vienmēr arī liktenis piespēlē kaut kādas tādas neparastas brīžus, kad tur pat pabrīnies, kā viņš tur gadījās. Bet nu, viņš tur gadījās.
Lai ko tautas labā tiešām būtisku paveiktu, ļoti liela loma ir individuālās personības spēkam. Tāda ir viena no autora atziņām, strādājot pie vēsturiskā materiāla izpētes. Līdzās Zālēm iepazīsim arī vēl citas tā laika atslēgas personības, stāst otras grāmatas autors Andrejs Migla.
Sākumā ir ideja. Iedomājieties, Latvijas valsts ir tikko nodibinājusies. Zigfrīds Anna Meirovits braukā pa Eiropu, un viņš redz, ka jau Eiropas pilsētās ir pieminekļi, kas godina Pirmajā pasaules karā kritušos. Un viņa ideja arī Rīgā tādam jābūt.
Valsts prezidents Alberts Kviesis savukārt iedibina sistēmu, kuras mērķis ir izveidot godbijīgu attieksmi pret brīvības cīnītāju piemiņu. Andrejs Migls to uzskata par valstiski ļoti tālredzīgu soli.
Visā Latvijā ir brīvības cīnītāju piemiņas kults. Un ja bija kašķi par brīvības pieminekļi, tad pēc tam jau bija pavēle armijai godu atdot un skolniekiem noņemt cepuri. Godinot brīvības cīnītājus, brīvības pieminekļi un godinot brīvības cīnītājus brāļu kapos. Tas ir tāds unikums, kas padarīja Latviju dižu pārējo Eiropas valsts starpā.
Līdzās apbrīnai par daudzajām tā laika spožajām personībām un sasniegumiem, autoriem ik pa laikam bijis arī skumji jānopūšas, ka ir daudz parādību, kas joprojām nav mainījušās, un viena no tām, kā atzīst Valdis Rūmnieks, ir vecie labie kašķi latviešu starpā. Grāmata Trīs zvaigznes iznāk sagaidot Kārļa Zāles 125. Jubilēju, kas apritēs 28. oktobrī. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.